SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Значи, тие првите 12 до 15 години, како што велите, немаше правилна диагноза. Така да немаше правилна медицина.
Немаше правилна медицина, мислам дека беше комбинација од двете. Тоа е моето сеќавање и немам до ден денес доволно информации за се што се случуваше во тие години. Меѓутоа, моментално мајка ми, сеќавам пред да дојдам во Австралија, ми се чини тогаш што и третман беше нов во Македонија. Пополнивме документи, јас сама да ги направив тие документи за мајка ми да биде прифатена или да аплицираме за месечната инекција која што луѓето кои имаат шизофренија ја добиваат. И плюс тоа зема секојдневни апчиња како дополнителни лекарства. И тоа му овозможи на мајка ми моментално да функционира на ниво на кој што не помисливме дека некогаш ќе биде, откако таму имаше мене. И после, помеѓу мене и брат ми има само 15 месеци разлика. Значи немаше многу разлика помеѓу кога ми имаше мене и мојот брат, така да сигурно немала многу простор да се совземи од постнаталната депресија.
Очигледно дека вие како деца бевте изложени и ги гледавте секојдневните недоразбирања, како се одвива и како ве афектира. Дали некогаш бевте, се чувствувавте небезбедни?
Да, дефинитивно имаше моменти кога се осеќавме небезбедно. Имаше неколку пати случаи кога халуцинациите на мајка беа толку силни, претпоставувам беа силни по нејзините реакции, беа толку вивидни за неа што таа на некој начин кршеше работи што беа во нејзин дофат.
Да.
Наставен начин да се објасни во спалната во која што таа, во собата во која што таа спиеше, се осекаше како таа да се бранеше од некако што ја напаја и ги фрлеше тие објекти спрема нешто што ние не можевме да видиме. Значи, тие беа моменти кога таа беше во најлошата ситуација, најлошата состојба и кога лекарите ни предложија да ја однесиме мама во менталната болница во Демихисар. На што јас и покрај тоа што сакав да се, нешто да се случи, да се среди ситуацијата, ја одбив предлог, пошто бевме да ја видиме болницата, јас и мојот татко, и до ден денес тоа е една од најлошите гледки во мојот живот. Значи, тоа место е стварно horrendous. Не знам што збор да употребам за horrendous на македонски. Страшно.
Ужасно.
Едноставно, ужасно место. И не можам да сватам како и до ден денес тоа место постои. Зошто тие луѓе што се таму не му е пружена подобра здравствена помош и зошто не се возможени да живеат во заедницата. Не знам зошто се уште ти луѓе се како затворени на некој начин. Ова е жално да се изразам на ваков начин, ба затворени како животни, изтргнати од заедницата и се скриени. Поради не можам да го сватам тоа размислување, никош не се може да го разберам. Зошто тоа не е третман. Тоа е сушност затвор за луѓе кои што имат ментална болест.
А на еден начин ти го опишуваш тоа чувство на полужива, in half alive, нели? Растеки со мајка со ментална болест, за тебе велиш беше како да се гушиш.
Да.
А воедно, да.
Извини, Маргарита, беше очигледно беше тешко поради тоа што дете како дете јас сакав да поминам моменти со мајка ми со кои што во кој што ќе можеме да разговараме, да одиме на кафе или на ручек, хло сладкарница, да правиме работи кои што мајка и ќерка би ги правеле. Бидејќи нема можност да ги искусам тие работи, нема можност да воспоставам таква интимна врска со мојата мајка, како мајка и ќерка, тоа на некој начин ме правеше да се чувствувам како положива, пошто мајка е голем дел од животот на кој да било. И ако немаш мајка, сушност се немаш таа основна потпора, како да се изразам, камен темелник на кој што можеш да се подпри за што и да било во животот. Јас се осетив како за се што требаше да правам, да размислувам, да одлучувам во животот, без сама на себе. Меѓутоа татко ми секогаш едно нешто ми велеше и до ден денес ја памтам таа реченица и кој живам животот спрема таа реченица. Како ќе си постелиш, така ќе си легнеш. Ќе се таа мисла во главата секој што донесувала одлуки во животот. И тоа ми било мене подпората која што не можев да ја имам од врската со мајка ми, бидејќи таа немаше тогаш, во тоа време, немаше таа способност.
И уште една аналогија, како да гледаш низ прозорецот во фурна и сакаш да останеш рамнодушна, што не е можно.
Тоа беше во поемата...
Истата поема.
Гледам од прозорецот на пекарата и да се осекам да се...
Да.
И да се осекам најадена. Да. Со таа метафора што сакам да кажам е како дека ја гледам мајка ми таа пред мене. Меѓутоа, не можам да добијам таа афекција, affection од мајка ми. И бидејќи таа е тука, she's present, but she's not present, so I don't get that affection. Тоа е како да гледаш преку фурна и да мислиш дека да очекуваш да се осекеш најаден, меѓутоа ти само гледаш преку фурна, тоа не е возможно.
Постојана борба, нели, на емоции.
Да.
Growing up with a mentally ill mother, it's like suffocating, having none of the air you need to breathe. It's like looking through a bakery window and hoping to feel full. It's like waking up in the middle of a cold night, and then on a cold morning too. It makes you feel insecure and affects your self-esteem. It makes you question your existence. It makes you feel invisible.
Но во поемата Maya Scape доаѓаш до еден пресврт на чувства.
Да. In Maya Scape, мојот избег. Сакав со таа поема, песна, опишувам дека веќе дојдов до степен кога мислењето на другите луѓе, начинот на кој што луѓето сфаќаат или разбираат ситуацијата за моето семејство и за мене директно, веќе не ме интересира и не ме важија. Морав да најдам начин на кој што јас самата за себе ќе направам можност да излезам од оваа ситуација и да се најдам самата себе си. Значи, мисля, че исполнувам таа песна за тоа дека професорите не не учат на училиште за менталните болести, не ни објаснуваат како да бидеме љубезни, не ни кажуваат како да ги префаќаме нешто како што не се секојдневни. Очекувањата што ги имаме спрема родителите како родители да ни дадат, да ни овозможат и ставаме тие на страна. И за светот како во целина, дека е тежок и дека многу работи не се фер, меѓутоа тој таков е, таков е светот. И светот тоа на некој начин одбирам да земам сила и да го најдам мојот став во светот и мојот начин на живот и како јас ќе се предпоставам да бидам во заедницата и да бидам за себе и да бидам тоа што сакам да бидам.
Да, на еден начин да го опишуваш тоа, дека тогаш настана индиферентноста према сигурно другите.
Да.
Баравте, да, како дете да сакавте нормалноста, како што може би ја замислувавте тогаш и гледавте, нели, секогаш ги правевте тие споредби. Од една страна имавте една слика за тоа што е нормално, сакавте да имате униформа, сакаше ти да носиш униформа во училиште, преку таа униформа да не бидеш оценувана од страна на луѓето.
Да, да. Знаете, секојаш била таа споредба, секојаш имало споредба помеѓу учениците кој што кој носи која марка и колку е подобро и таквите материјални работи што мене никогаш не ми значеле многу, ниту па ми значат денес, меѓутоа жално е што светот така поголем дел луѓето така ги вреднуваат другите луѓе. И за да ги избегнам тие дискриминации, опишав дека ако носев униформа, може би на училиште, може немаше да бидам вреднувана спрема лишата што ги носе, пошто ние бевме многу скромно облечени. Не бевме ништо најнова мода или било што, меѓутоа бевме пристојно и скромно облечени, јас и моја брат. Да.
Every morning I wake up thinking that I cannot go another day. Why am I here? Why am I in this body? Why? How? How did I end up in this family? Who decided my destiny? What about my right to freedom? Did I ever have a choice? Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.